Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea.
Zelosamente gordetakoak dakartzagu hemen. Guk gordeta ditugunak dakartzagu azalera. Baina batzuetan, ondo datorkigu jakitea, nor dugun guarda. Nork gordetzen gaituen gu. Nork begiratzen gaituen gu. Ispilu bat aurrean jartzea, kanpora begiratzekoa aitzakia izan daiteke. Nork zaintzen gaituen gu. Nork guardatzen gaituen. Nor dugun guarda. Ibai iztueta bada gure guarda. Eta izan daiteke beste gauza askoren guarda ere. Adibidez, izan daiteke Londresen Tamesiaren guarda. Edo herrialde katalanetan Juan Perutxoren guarda. Edo bizi-bizi badabil, interesatzen zaion norbaiten gonapera sartu eta bere galtzariaren guarda. Baina batez ere, gu zaintzen gaitu. Gure guarda da. Hona hemen, berak gu zaintzeko daukan modua.
Zalantzarik gabe, Kilkerren kontzertu udatiarraren eta bizitzaren arteko nolabaiteko txirikordatzea iradokitzen duen iritzia, arinkeria harrigarritzat baino ezin daiteke jo. Izan ere, mundu guztiak dakien bezala, Kilkerren kontzertua txikia, umila eta ironikoa da, eta bizitza berriz, eztia eta seriosa. Bi gauza, arras diferente. Ala batari zein besteari ertxiki dagozkion izen ondoen izaera hain nabarmenki ezberdina izanik, beraz, gisa horretako nahasketa nola litekeen galdetzea lehen mailako ardura dugu. Eztia eta seriosa. Zenbait jendek dioenez, bizitzari buruzko bi izen lagunak Ruben Dario poeta ertamerikarri zor zaizkio eta Donostiako autobus geltoki pareko eraikinaren paretan irakur daitezke. Halaber, beste informazio iturri batzuen arabera, Kilkerren kontzertua hiru izen lagunen bidez definitzeko era estrambotikoa kataluniar idazle baten lana da. Poltsikoko edizioan argitaraturiko 700 orrialde baino gehiagoko liburu batetan galdurik dagoena. Idazle kataluniar hau ez da Joan Perutxo. Eta egia esan, zinez tamalgarria da bera ez izatea. Gaurko gure asmoa izan, Joan Perutxo idazle erraldoiaren kontakizun misteriotsu baten berri ematea baita. zer egingo diogu ba. Jarraian ezagutaraziko dugun Joan Perutxoren kontakizunaren izenburua, hau da, Sherlock Holmesen abentura.
Anthony walked to his death because he thought he'd never feel this way again. If he goes back to the house, then things would go from bad to worse. What could he do? He wants to remember things exactly as he left them on that funny day. And if there is something else beyond, he isn't scared because it's bound to be less boring than today. Bound to be less boring than tomorrow. Hillary went to her death because she couldn't think of anything to say. Everybody thought that she was boring, so they never listened anyway. Nobody was really saying anything of interest. She fell asleep. She was into S&M and Bible studies, not everyone's cup of tea, she would admit to me. A cup of tea she would admit to no one. A cup of tea she would admit to me. A cup of tea she would admit to no one. Hillary went to the Catholic Church because she wanted information. Vicar or whatever took her to one side and gave a confirmation. Saint Teresa's calling her, the church up on the hill is looking lovely. But it didn't interest, the only thing she wants to know is how and why and when and where to go. How and why and when and where to follow. How and why and when and where to go. How, why, and when, and where to follow. But if you are feeling sinister, go off and see a minister. He'll try in vain to take away the pain of being a hopeless unbeliever. La, 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 la. When she got back, her spirituality was thrown into confusion. So she got a special deal on renting from the man at Rediffusion. Look at the Hermontini, it makes up for the shortcomings of being poor. Now I'm in a million pieces picked up for deliberation by the people listening in hope. By the people watching on the telly. By the people listening at home. By the people watching on the telly. But if you are feeling sinister, go off and see a minister. He'll try in vain to take away the pain of being a hopeless unbeliever. La 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 la. La 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 la. But if you are feeling sinister, go off and see a minister. The chances are you'll probably feel better if you stay in faith with yourself.
Joan Perutxok kontatzen digunez, Sherlock Holmesek bere bizitza profesional luzearen une jakin batetan, sakonki ikertut zuen andereñoen azpiko erropen jatorria. Moriartirekin izaten zituen borrokaldi basati eta amaigabeetako batetan zebilela jazo zen hain zuzen ere, detektibe haundiak galtzariaren kasu iluna izendatu zuen gertakari hura. Eta alaxi jakinarazi zion, urriko iluna bar batez, Baker Streeteko bere bulegoen pipa erretzen ari zela, seriotasun osoz eta adi-adi begiratuz, bere adiskide min, Watson doktore leialari. Watsonek, zeina ezkondu berria baitzen, begiak neurrigabe ireki eta eztul egin zuen, era hipokrita xamarrean. Joan Perutxok aipatzen du, orduko hartan, Sherlock Holmes sofan zegoela etzanda, negikeriak jota. Eta bere lagunak, ostera, arreta Sharp ereduko pistola zeharo arraro baten azterketan zeukala jarria. 22 kalibre eta 5,5 milimetroko lau kanoi birakaritun pistola, zeinaren bidez egin baitzuen bere buruaz beste, Indiatik ailegatu berria zen, koronel esperantista batek. Sherlock Holmesek, une hartan bereziki iztun sentiturik, artean, British Museumean gordetako Salisburyko Alicia kondesaren galtzariaren lapurretaren historia kontatu zuen. Detektibe handiaren etsai mortal, Moriartiri leporatu beharreko gertaera, ezin iguingarriagoa uraxen.
gonna go out and get myself a gun. Get myself a gun. I'm gonna ride into the morning sun.
Joan Perutxok gogorarazten digun bezala, uste aski hedatua zen galtzari hauxe bera zegoela galtzariaren ordena ospetsuaren jatorrean. Hala ere, Moriartiren lapurreta zela medio burutu behar izan zituen ikerketa sakonetan oinarriturik, Sherlock Holmes baino etzen izan gauza iritzi honen zuzentasuna frogatzeko. Mr. Holmesek baieztatu ahal izan zuen, hain zuzen ere, galtzariak modan jarri zituena Salisburyko Alicia izan zela, eta honi, 1345ean, ospakizun handi batean, Ingalaterrako Eduardo hirugarrenarekin dantzan ari zelarik, galtzaria zango sagarrean behera erori zitzaiola. Erregeak berehala jaso baitzion, eta gortesau maltzurren esamesak gezurratu behar zirenez, bere asmoen garbitasuna adierazteko, erregeak antxe bertan galtzariaren ordena fundanotu zuen, zeinak dibisatzat galtzari bat izan baitzuen eta goiburu gisa oni soit quid mal ipense esaldia alegia izorra dadila gaizki pentsatua.
Looking back, best friend you have is a railroad track. So when I was 13, I said I'm rolling my own, and I'm leaving Missouri, and I'm never coming home, and I'm lost, and I'm lost. Lost in the bottom of the world, I'm hanging up.
to the bishop in the barber shop line, lost at the bottom of the world. Satchel Puddin' and Lord God Most, sitting by the fire with a busted nose. That fresh egg yeller is too damn rare. Got the white parts perfect for slicking down your hair. And I'm lost, and I'm lost, and I'm lost at the bottom of the world. I'm handcuffed to the bishop in the barbershop line. I'm lost at the bottom of the world. Blackjack Ruby and Nimrod King, the moon's the color of a coffee stain. Jesse Frank and Bertie Joe Holtz. But who is the king of all of these folks? And I'm lost, and I'm lost, and I'm lost at the bottom of the world. I'm handcuffed to the bishop in a barbershop line. I'm lost at the bottom of the world. Face Ron on tilapia fish cakes and fried black swan, razor weed onion and peacock squirrel. And I dreamed all night about a beautiful girl. And I'm lost, and I'm lost, bottom of the world. I'm handcuffed to the bishop in the barbershop line. I'm lost at the bottom of the world. He balanced a diamond on a blade of grass. And I woke me up with a cardinal bird. And when I want to talk, he hangs on every word. And I'm lost, and I'm lost, and I'm lost, the bottom of the world. Bishop and the barbershop line, I'm lost at the bottom of the
Holmes, mundurik mundu ibili zen lapurtutako galtzariaren aztarrenen baten bila. Europa eta Asian barrena etengabe bidaiatuz. tokirik ezberdinak bisitatu zituen. Hala, luxurik handieneko hotelak, nola kafe etxerik kirastun eta desatseginenak. Berak propio asmaturiko eskafandra autonomo bat jantzi, eta Tamesis ibaiaren sakoneraino jetxi zen, non guztia esan behar bada, Fu Manchu ospe tristekoaren gordeleku ugarietako bat aurkitu baitzuen. Baina, une hartan interesatzen zitzaiona, ez Fu Manchu sartaldeko alproja eroura. Baizik eta galtzaria zenez, berriro ibaiaren azal oliotsu eta okaztagarrira irten, eta Parisen jarraitu zuen bere ikerketekin.
Un jour que j'étais dans mon antre, où l'on entre sans frapper, quelqu'un a pris l'escalier sur une petite idée de colimaçon. Il était maçon, il avait les mains tendres, et de quelle façon il m'a bien fait comprendre que de tout l'immeuble j'étais la voisine qui l'avait le plus envie d'aimer. Alors j'ai dit merci, merci beaucoup, mais voyez-vous, je viens d'emménager dans cet appartement où je vis seule tout simplement. Mais au même moment j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé. Tam ta ba dam ta ba dam ta ba dam ta ba dam tam ta ba dam ta ba dam ta ba dam ta ba dam tam. L'amour a frappé à ma porte. Ta ba dam 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 tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam ta ba dam ta ba dam ta ba dam ta ba dam tam ta ba dam ta ba dam ta ba dam ta ba dam tam. Tout mon squelette est ravi. Et ça je l'emporte au paradis. Oh, 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 mais Seigneur, oh oui, oui, Seigneur, aïe, Seigneur. Et ça, mon Dieu, je l'emporte au paradis. Eh, Seigneur, il faut que je m'agace. Pour l'art, il faut que je ressasse tous mes sentiments égarés, mes folles oubliées, mon ressort abîmé. Et oui, Seigneur, il faut que je m'agace. Pour l'art, il faut que je ressasse tout mon squelette en entier, mes plaies non suturées, en mon cœur isolé. Votre amour tombe à pique. Oh oui, mais moi, je vais tomber. Si vous ne me laissez pas le temps tactique de me remettre en selle au galop. Mais au même moment j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé. Tam ta badam ta badam ta badam badam tam ta badam ta badam ta badam badam tam. L'amour a frappé à ma porte. Ta badam badam tam ta badam ta badam ta badam badam tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam ta badam ta badam ta badam badam tam ta badam ta badam ta badam badam tam. Tout mon squelette est ravi. Ta badam badam tam ta badam ta badam ta badam badam tam. Et ça je l'emporte au paradis. Mais Seigneur, oui Seigneur. Et ça, mon Dieu, je l'emporte au paradis.
Joan Perutxoren bidez dakigu, Homesek, azkenean, Parisen aurkitu zuela, karmin koloreko belusezko kortinajez gainkargaturiko Saint Honor kaleko pisu batean galtzari gutiziatua, zeinaren behaketari baitzegoen emana, une hartan, atsegin lizun eta likitzez, bere etsain mortal, Moriarty doilorra. Bizia galtzeko zori-zorian izan zen gure detektibe ausarta, zeren Moriartyk infraganti harrapatua izan zelarik. Galtzariarekin urkatu nahi izan baitzuen, borroka ikaragarri bat eraginez. Hala eta guztiz ere, Watsonen eskuartzeari esker, zeinak armairu baten atzetik irten baitzuen Moriarty maltzurrari errebolberrarekin apuntatuz, guztiak akabera zoriontsua izan zuen, eta Salisburyko Aliziaren azpiko arropa intimoa ohore guztiekin izan zen itzulia British Museumera.
Yeah.
kasua itxi ondoren, Sherlock Holmesek mundu guztia goraipaturiko liburuxka bat argitaratu zuen. Bere detektibe ospe loriatsua handiarazteaz gainera, erudito entzutea ere eman ziona. Barne erropen modaren adar zail eta zorrotzean. Eta puntu honetan interesgarria da ohartzea nola, liburuxka hartan esandako egia asko borobilak zirela aitortuagatik ere, Joan Perutxok bere buruari baimena eman zion, zer eta dedukzioaren geni unibertsalak idatzitakoak apurtxo bat zalantzan jartzeko. Honela, Joan Perutxok azpimarratzen digu, galtzariak Alicia Salisburikoak jaio horretik ere ezagutzen zirela. Herria zein, halako izenez. Xenogildes edo Genogildes, Liga Bambas, Siniel de Kuixa, Atapiernas, Jarretiez, eta bar. Gazteleraz, esaterako, ondorengo bertsuetan entzun dezakegun gizan, apretaderas ere esaten zitzaien. Soltó Inés con mano breve las finas apretaderas para descubrir la nieve de sus piernas hechiceras. Fenelon, teologo, poeta eta idazle frantziarrari egiten dio erreferentzia Joan Perutxok. Ohartarazteko, goi erdi aroaz geroztik datorkigula azpiko erropekiko zaletasuna. Eta zaletasun honek, azken batean, fetitxismoaren esnatzea iragartzen zuela. Alegia, sentiberatasunaren evoluzioari jarraitu zion ondorengo etapa berria. Naiz eta galtzariaren simbolismo erotikoak gaur egun arte iraunduen. Glorifikaziorik gorenena bereziki 19. mendean zehar eskuratu du. Ordukoak ditugularik, fantasiarik bikain eta morbidoenetako prototipoen konfekzio. Antza denez, sasoi hartan, luxuz betetako korteetako andeneinoek maitasun harremanaren izena eta data brodaturik zeuzkaten galtzariak oparitu oizizkieten bere maitalei. Honek, galtzariaren fetitxismoa eta, ezin bestela, noski, bildumagileen kleptomania ekarri zituen, Coquerico du Martinier baroiaren kasuan argi ikus daitekeen bezala. Zeinak, errekorra utzi baitzuen, gau bakar batean, 50 galtzari ebatxiz. Denak ere, Théâtre des Italiens aurkeztu zen emanaldian zeuden goi sozietateko andereño lirainei. Eragin zuen eskandaluaren ondoren, baroia auziperatua eta zigortua izan zen. Baina ez gertaera harrigarri hauengatik, baizik eta berari egotzi zizkioten bertso hauengatik. O jarretier noir a la boucle argente, diedem lassif d'un jambe sculpté, pourou les étreins du plaisir.
Everyone. like a drum inside. Some say they fear him, others admire him, because he steals his promise. One look in his eye, everyone denies ever having met him, 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 ever having met him.
Gaur egun, galtzariaren erabilera eta ahalmen iradokitzailea nabarmen erori dira, gona motx eta ehun itsaskorrek lekua kenduta. Ordea, denak izaten du itzulera, eta sasoi baten ondoren beste bat iristen da. Hala bada, litekeena da galtzaria bueltan izatea, besterik ezpada ere, revival erromantiko batean, zeinupean.
I know I'm alone now. I know what it tastes like, so break me to small parts, let go in small doses, but spare some for spare parts, there might be some good ones, like you might make a dollar. I'm inside your mouth now, behind your tonsils, peeking over your molars. You're talking to her now. You've eaten something minty and you're making that face that I like, and you're going in for the kill, kill, for the killer kiss, kiss, for the kiss, kiss. I need your money, it'll help me. I need your car and I need your love. I need your money, it'll help me. I need your car and I need your love. So won't you help a brother out? Won't you help a brother out? Won't you help a brother out, 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 out? Small parts, let go in small doses, but spare some for spare parts. You might make a dollar. You might make a dollar. Help a brother out, 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 out. Just break me to small parts, let go in small doses.
Ibai Estueta, 2011ko azaroan, Gasteizen.
There might be some good ones. You might make a dollar. There might be some good ones. There might be some good ones. You might make a dollar. There might be some good ones. There might be some good ones.
Celosamente Gordea.